Desmonten os marcos e as estruturas históricas que os sustentan. Fagan con eles filigranas retóricas amplificadas mesmo desde as tribunas. Aventuren un campo léxico apropiado e versátil. Esténdano en subcampos, polas que contaxen unha convicción de saber. Irradien os conceptos en capas delgadas, finísimas, case transparentes. Convoquen as paixóns e os fracasos as emocións máis empáticas. Ateiguen a praza no entusiasmo do eslogan. Coloquen algunha melodía como himno, a liña rítmica a ser sinxela, o texto tamén, máis con esquinas e algún espazo para versións a varias voces. Desprácense en espiral. Percórrana entre salóns e cronistas. Comprázanse no cálido suxeito que foron moldeando. Dean unha volta, outra máis ampla, fagan rolda na extensión do radio, arquivoltas dun perímetro aberto, aberto, aberto. En a consunción de afectos e verdes horizontes, procédase con mesura e cautela a deglutición.